ғана жар болу баштады да. Жаш оны түшін көмін, жақшылық өтін көнім. Азыр шүгір деймін, бақытты тапқаным ам.